Turkiya Tashqi ishlar vazirligi o'tgan oy Demokratik ittifoq partiyasi rahbari Solih Muslimni qabul qilib, matbuotda shov-shuv ko'tardi. Istanbulda oliy darajada bir necha diplomatik uchrashuvlar o'tdi. Tomonlar bu anjumanlarni ijobiy ta'riflaydi. Joriy haftada ham muloqotlar rejalangan. Turkiyadagi Taraf gazetasi muxbiri Amberin Zamon nazarida bular muhim burilish.
The fact that it happened at all was significant because for the longest time the Turkish government has been keeping the PYD and its leader at arm's length. They claim that
Turkiya hukumati ancha payt Demokratik ittifoq partiyasi va uning rahbariyatini o'ziga yo'latmasdan kelayotgan edi. Anqara fikriga ko'ra, bu guruh Kurdiston ishchilar partiyasidan mutlaqo farq qilmas, demak terrorchi tashkilot edi. Albatta, bu uchrashuvlardan biror natija chiqadimi yo'qmi boshqa masala, deydi jurnalist. Suriya prezidenti Bashar al-Asad qo'shinlari Turkiya bilan chegaradan chekinganidan beri hudud suriyalik kurdlar qo'liga o'tdi. Anqara buni xavotir bilan kuzatib keladi. Ko'p o'tmasdan Demokratik ittifoq partiyasi Turkiyaning isyonkor kurd mahallalari bilan chegaradosh bu regionda muxtoriyat e'lon qilish niyatini bildirdi. Rasmiy Anqara bunga aslo yo'l qo'ymasligini aytib kelgan. Ammo Hurriyat gazetasi muxbiri, mudofaa masalalarini yorituvchi ekspert Metehan Demir fikricha, Anqara oxirgi paytlarda siyosatini o'zgartirib, suriyalik kurdlarga real yondashyapti.
Over the years we understood that red lines are not enough words to prevent the development. It's not enough only saying
Yillar o'tib faqat ogohlantirish va popsalar samara bermasligini tushundik. Yo'l qo'ymaymiz, bunga chidab o'tirmaymiz deyish bilan ish bitmaydi. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, ahvol o'zgaryapti. Shu bois Turkiya yondashuvini qayta ko'rib chiqmoqda, deydi jurnalist.
Turkey should revise and maybe should go to cooperation as well.
Suriya kurdlarini to'xtatishga kuchi yetmasligini tushungan Turkiya pragmatik siyosatni tanladi, deydi tahlilchilar. Anqara chegaraga qo'shin tortgani bilan qurolli mojaroga bormaydi deb hisoblaydi Istanbulda asoslangan tadqiqot instituti olimi Sinan Ulgen.
Direct intervention is certainly unwanted at this point.
Harbiy ixtilofning hozir hech kimga keragi yo'q. Turkiya aholisi buni qo'llab-quvvatlamaydi, deydi mutaxassis. Suriya kurdlari bilan navbatdagi uchrashuv shu hafta oxiriga rejalangan. Turkiya kurdlari jarayonni diqqat bilan kuzatishi aniq, deydi tahlilchilar. Istanbuldan Dorian Jones, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.